Když jsme tak u těch plných nebo prázdných kufrů našeho života. Když jste měli jmenovat jednu věc, nebo jednu svou vlastnost, nebo prostě věc, která vás nějak charakterizuje ve svém životě, jednu věc z toho kufru vašeho života, věc, ve které byste se chtěli nejvíc změnit, ve které byste chtěli nějak zažít proměnu nejvýrazněji, co by to bylo? Jaká taková věc by to byla? Nemusíte asi odpovídat, možná, že by to nebylo úplně vám nejpříjemnější to říct nahlas, ale zkuste o tom přemýšlet. Kdybyste měli vybrat jednu věc z toho kufru svého života, kterou byste měli změnit, jednu charakterovou vlastnost, ve které byste se chtěli posunout, třeba za příští rok, když se tady sejdeme znovu před Velikonoci, tak v čem byste se chtěli nejvíc posunout? Co by to bylo? Já jsem o tom přemýšlel a zjistil jsem, že by to byl asi hodně dlouhý seznam, tak jsem to vyřešil trochu šalamounsky, ale myslím to vážně. Chtěl bych být ještě oddanější Kristu. Ono nakonec se to musí potom projevit ve všech těch jednotlivých věcích a ve všech těch jednotlivých vlastnostech, ve kterých bych chtěl vyrůst. Ale ve vztahu k Pánu Bohu, ve vztahu k oddanosti jemu, bych určitě chtěl vyrůst. Prostě stále nejsem úplně spokojený s tím, jak hluboký a jak věrný je můj život Bohu. My se dnes už vlastně podruhé společně v rámci toho 40-denního čtení písma společného už podruhé se zastavíme u příběhu Nehemiáše, muže, který měl vysoké postavení na dvoře perského krále Artaxerxe, ale načas se ho vzdal ve prospěch božího lidu. Určitě je to příběh muže, jehož charakterizuje právě věrnost. Věrnost Hospodinu, věrnost Pánu Bohu. Oddanost Bohu a jeho věci. A tak se už po třetí se ponoříme do příběhu Izraele v polovině 5. století před Kristem po návratu z té katastrofy babylonského vyhnanství. Jednou jsme společně se zastavili u Ezdráše a dnes podruhé u Nehemiáše. Jakoby v tom příběhu Izraele, v té době, o které budeme mluvit, zase začalo svítat. Po dlouhém období úpadku, kdy většina Jeruzaléma ležela v ruinách, se z boží milosti postupně začíná rodit obnova. Ezdráš, možná si ještě vzpomenete, nebo pokud jste to četli, tak to víte, Ezdráš popisuje, jak došlo k obnově Hospodinova chrámu. A sám jej potom přichází se zvláštním pověřením ještě více zvelebit a vlastně upevnit bohoslužbu v tom obnoveném božím domě. V knize Nehemiášově potom čteme o tom, jak Bůh vložil do srdce lidí obnovu jeruzalemských hradeb a celého města. Ale když to tak čtete a pokud to čtete pravidelně společně s ostatními, tak jste si toho určitě všimli. Ten celý příběh nás nenechává na pochybách. To dílo obnovy, ta obnova, to prostě není žádná hrdinská romantika. A někdy možná máme tendenci tak uvažovat o dobách křesťanských probuzení, že to je úžasná hrdinská záležitost. Ale když čteme ten příběh, tak je zřejmé, že nemá vůbec žádný smysl si to jakkoliv idealizovat. Ta obnova je plná zápasů s vnitřními problémy, křivdami, nespravedlností a taky s protivenstvím ze strany okolních nepřátel. Zatím jsme ale v tom příběhu viděli, že i když mnohdy bylo třeba učinit poměrně razantní opatření, tak nic nedokázalo tu práci na stavbě hradeb zastavit. Nicméně, to dílo obnovy a každé dílo obnovy, i to dílo obnovy, které věřím vyhlížíme mezi námi, má svoje duchovní i lidské nepřátele. A je dobře to vědět. Pokud nám půjde o obnovu, nebo pokud se budete snažit povyrůst v té jedné charakterové vlastnosti, o které jste možná přemýšleli na začátku, pokud vám půjde, nebo pokud nám půjde o duchovní oživení, o prohloubení vlastního života s Bohem, či o duchovní proměnu v nějaké oblasti života našeho, naší každodenní služby, budeme zakoušet protitlak a protivenství. Prostě rozličné projevy duchovního nepřátelství a odporu. Pokud svůj život věnujeme službě pro Boží království, na těch každodenních rovinách, v rodině, v práci, ve využití volného času, ve službě, ve sboru, pokud svůj život věnujeme Boží věci, pokud přijmeme aktivní účast na Božím díle, pokud budeme chtít, aby celý náš život byl službou Bohu, pak vstupujeme na duchovní horkou půdu. To je poselství toho příběhu, do kterého se dneska znovu podíváme. Pojďte se společně se mnou najít tu knihu Nehemiášovu, Nehemiáš. Na dnešní neděli připadá 6. kapitola. Tak přečteme společně Boží slovo, část toho příběhu z 6. kapitoly Nehemiáše. Když se doneslo Sanbalatovi, Tobiášovi, Gešemovi arabskému a ostatním našim nepřátelům, že jsem vystavil hradby, takže v nich nezbylo trhliny, ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bran, poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali 4x a já jsem jim pokaždé stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat popáté svého služebníka, a to s otevřeným dopisem. Bylo v něm napsáno: proslýchá se mezi pohany, i Gaš mu to říká, že ty a Judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také si prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali, to je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi, proto přijď, poradíme se spolu. Odpověděl jsem mu: nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám si to vymyslel. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, upustí od toho díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilni mé ruce. Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehatebelova, který žil odloučeně. Řekl, sejdeme se v domě Božím, uvnitř chrámu. Musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. Odpověděl jsem, člověk jako já má prchat? Což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. To proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zhřešil. Chtěli toho využít, aby pošpinili mé jméno a potupili mě. Pamatuj, můj Bože, na Tobiáše a na Sanbalata, na tyto jejich skutky a také na prorokyni Noadiu a na ostatní proroky, kteří mě zastrašovali. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. V oněch dnech judští šlechtici často posílali dopisy Tobiášovi a od Tobiáše přicházely dopisy jim. Mnozí v Judsku s ním totiž byli spjati přísahou, neboť byl zetěm Arachova syna Šekaniáše, a jeho syn Jochanan si vzal dceru Berekjášova syna Mešuláma. Také ho přede mnou vychvalovali a má slova donášeli jemu. A Tobiáš posílal dopisy, aby mě zastrašoval. Tak tolik část toho příběhu. Dílo je tady těsně před dokončením. Hradby jsou opraveny, takže jsou celistvé, bez trhlin. Zbývá jenom vsadit vrata do bran. Tak se nepřátelé celé té opravy Jeruzaléma tím víc snaží to dílo ještě zastavit na poslední chvíli a na poslední chvíli zničit. Tentokrát se ale výrazně proměňuje jejich taktika. Zatímco jejich předchozí snahy byly namířeny především proti stavbě jako takové, nyní v té rozhodující chvíli třemi různými způsoby útočí na Nehemiáše samotného. Za prvé útočí na jeho život, za druhé na jeho pověst a za třetí na jeho duchovní a morální integritu, nebo prostě na jeho věrnost Hospodinu. A ve všech třech případech je cílem prostě likvidace Božího služebníka i celého Božího díla. Podívejme se na tyhle ty tři útoky podrobněji a taky na to, jak se Nehemiáš v těch situacích, v těch obviněních brání, jak v těch momentech reaguje. Ten první pokus, jak Božího služebníka, kterým jsme kdokoliv z nás, kdo přijal Pána Ježíše Krista a chce žít aktivně pro Pána Boha. První pokus, jak Božího služebníka Nehemiáše vyřadit z boje, vypadá aspoň na první přečtení v celku míru milovně. Ale ve své podstatě je vlastně hole přímočarý. Přijď, sejdeme se na pláni Onu, některé vsi. Vypadá to jako nabídka příměří. Dva místodržitelé se sejdou, aby to celé nějak probrali a pokojně uzavřeme. Sejdeme se, podáme si ruce. Možná, když vezmeme v úvahu, v jaké situaci Nehemiáš a ostatní jeho spolupracovníci žili, musí nás napadnout, že to muselo být velmi lákavé, zbavit se toho tlaku. Kdo z unavených a hladovějících Židů by netoužil zbavit se toho neustálého presu nepřátel? Ve 4. kapitole Nehemiáš píše, že dokonce spali oblečení s mečem v ruce. Tak to skoro vypadá, jako kdyby mohli mít ten kufr klidně prázdný. Museli neustále být ve střehu před nepřáteli, protože neustále hrozilo nebezpečí. Když na táboře čekáme s vedoucími přepad tábora, tak spíme oblečení a v botách. Ano, sestry, skutečně se to děje. Není to moc pohodlné, ale má to spoustu výhod. To se musí nechat. Člověk se nemusí obouvat složitě, když vystartuje a podobně. A nakonec nemusí se v zimě převlékat do nočního a podobně. Ale jednu noc to vydržíte, druhou ještě taky. No ale potom Izraelci možná prožívali něco podobného a samozřejmě nebyla to žádná hra. Přijď, sejdeme se. Nehemiášovi se přitom určitě musí nutně nějak podle mě vybavit klidná noc bez obav. Možná lázeň plná horké vody, kterou si může v klidu vychutnat. Nebo poklidné posezení s přáteli u večeře, na které neměl nárok, když spal oblečený a s mečem za pasem. To zkuste. A nakonec jistě i možnost, že by se celé to dílo mohlo v klidu dokončit. Když se s ním sejdu a nějak to uzavřem, třeba by to mohlo dobře dopadnout. Mohli bychom to v klidu dodělat. Ale cítíme asi i my, a tím víc Nehemiáš, že je v tom něco podezřelého. A ani Nehemiáš se tou zdánlivě určitě přitažlivou nabídkou, horká lázeň, klídek, nedal ošálit. Pláň On byla na západní hranici území, které židovští navrátilci osídlili, takových 30-40 kilometrů západně od Jeruzaléma. A jenom cesta tam by zabrala víc než jeden den v tehdejších poměrech. Zabít Nehemiáše někde na cestě, v nějakém údolí, asi nemohlo být nic složitého. A zaútočit na Jeruzalém když tam Nehemiáš nebude, zničit to, co už se podařilo, by pak bylo mnohem snadnější. Ale Nehemiáš to nebezpečí vidí. Viděl, že za tou lákavou nabídkou je smrtelná past. A proto ji odmítl. Prostě nemá čas se scházet s nepřáteli Božího díla. Když je třeba dokončit práci, tak není čas cestovat někam pryč a mluvit. Je třeba se držet svého poslání, svých priorit a pracovat. A myslím, že tak to nějak funguje i v našem životě, že vědomí našich priorit, vědomí toho, co je pro nás nejdůležitější, nás často může ochránit od nepříjemných komplikací a nebezpečí. A zároveň nám to umožňuje soustředit se na to, na to podstatné v našem životě, na službu Pánu Bohu, na to, aby celý náš život ve všech detailech byl vydán Pánu Bohu. Nehemiášovo srdce je prostě zaměřeno na úkol, který od Boha přijal, dostavět jeruzalemské hradby. To je prostě jeho úkol a od toho neodejde i pod lákavou nabídkou klidu. Jaké jsou ty naše životní úkoly, do nichž nás Pán povolal, postavil, nichž ho máme oslavovat v rodině, v zaměstnání, ve sboru? A co jsou naopak ty lákavé nabídky, které nás možná od těchto božích priorit chtějí odvést? Možná, že když se zamyslíme nad svým životem, zjistíme, že spousta věcí nás ve skutečnosti okrádá o čas a energii na to, co v našem životě má být podstatné. Možná nemáme čas na modlitbu a četbu Božího slova, protože musíme dělat to nebo ono. Možná je pro nás práce taková priorita, že zanedbáváme svoji manželku a rodinu. Asi to znáte, prostě v každé chvíli musíme nějakým způsobem volit. Před několika lety jsme měli jakou významnou nabídku s rodinou jet zadarmo na týden na hory. Možná vám to přijde jako celkem běžné, ale my na hory normálně nejezdíme. Jenomže to mělo problém. Prostě v tom samém týdnu se prostě odehrávala velká misijní kampaň s promítáním filmu Ježíš, do které náš sbor na Zbraslavi byl zapojen. A tak jsem musel volit, co nabídka pohodového týdnu s rodinou a nabídka zúčastnit se misijní práce. Tak možná, že bych jindy to dilema vyřešil jinak, ale tehdy jsem musel říct, já s váma na ty hory nepojedu. Nebo dneska ráno náš David řešil, jestli jít do sboru, protože v 9:30, to určitě víte, začínala velká cena Malajzie, Formule 1. Nakonec tu seděl. Sám jsem byl překvapen. Naše priority, naše zaměřenost jedním cílem nás chrání a může chránit v tom, abychom šli tím správným směrem, šli tou boží cestou. Když tenhle ten pokus nevyšel, přichází Sanbalat s jiným nápadem. Nepřátelé jsou vždycky velmi kreativní. Nabízí Nehemiášovi pomoc ve svízelné situaci, do níž se podle něj Nehemiáš dostal. Píše mu dopis. Mezi pohany se o vás proslýchá, že chcete se vzepřít Perzii. Říká se o tobě osobně. Chcete vyvolat, chystáte vzpouru a ty chceš být král, dokonce už proroci to prý v Jeruzalémě vyhlašují. Povolal jsi si je na to, aby ti připravili cestu. No to, až se perský král dozví, to bude pěkný průšvih. Přijď, poradíme se spolu. Poradíme se spolu, co s tím. Zdá se, že nikdo nemá tak velký zájem o Nehemiášovu dobrou pověst jako Sanbalat, jeho nepřítel. Jenomže všimněte si v tom 5. verši. To všechno, ty všechny zvěsti o Nehemiášovi Sanbalat píše v otevřeném dopise. Nezapečetěném. Tedy takový dopis mohl kdokoliv, komu se ten dopis dostal do ruky, kdokoliv ho mohl číst a taky zcela určitě četl. Je to jako kdybyste napsali e-mail důvěrný a do slepé kopie dali celý svůj adresář. Ti lidé si to budou moci přečíst, nebudou vůbec muset mít pocit viny, že to čtou, protože konec konců ten, kdo to psal, tak je dal do kopie. A to je něco podobného jako tady. Zcela určitě všichni, kteří potkali ten dopis na cestě, četli, co tam Sanbalat píše o těch zdánlivých problémech, které Nehemjáš má. Sanbalat předstírá, že Nehemjáš je chce před těmito pověstmi chránit, ale ve skutečnosti ty pomluvy dál rozmnožuje a šíří. Asi všichni víme, co taková vybroušená pomluva dokáže. Vezme se trocha pravdy, trocha lži, dobře se to promísí, prohněte, aby je nikdo nedokázal oddělit a máte tu vražednou směs. Vždyť, jak napsal kdesi Chesterton, lidé jsou velmi skeptičtí, nevěří ničemu s výjimkou pomluv. A nakonec i pána Ježíše pomlouvali, nejvíc farizeové. Je to žráč a pijan vína, anebo svádí lid, anebo je posedlý démony, mluví z něj Belzebul. Každý boží služebník asi někdy čelil něčemu podobnému, a nejenom boží služebník. Je smutné, že i v církvi se s tím často můžete setkat. Ten a ten je takový a takový. Ten a ten, nebo ta a ta udělala to a to. A když pak se s tím člověkem potkáte, tak zjistíte, že jste potkali někoho úplně jiného, než o kom vám ta šuškanda mluvila. Na každém šprochu, znáte to asi, že... Sanbalat to dotáhl ještě o kousek dál. Vyrábí pomluvy, šíří je v otevřeném dopise, aby pak pomluvenému mohl pomáhat s jeho pošramocenou a ohroženou pověstí. To je genius. Hele, přijď, proberem to. Máš problém a já ti pomůžu. A tvým problémem je to, že se o tobě říká tohle a tohle a tohle. Nehemjášova odpověď je přímá a rázná. A v podstatě nic jiného se ani s takovými pověstmi nedá dělat. Nic z toho není pravda. Vymyslel jsi to. Nehemjáš žije, a tak to vnímáme i z těch modliteb, které se tam míhají. Nehemjáš žije v blízkém vztahu s Bohem. Žije před tváří toho, kdo nás vidí, kdo nás zná a hluboko v srdci ví, že v tomhle tom ohledu je před Bohem bez viny. A může to říct i tomu nepříteli. Když jste vystaveni pomluvám, říká apoštol Petr v 1. Petrově 3.16, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Zachovávejte si dobré svědomí před Bohem. Buďte vědomí, že Bůh vás zná a že jemu jste zodpovědní. To určitě neznamená, že musíme být dokonalí, abychom měli šanci obstát. Mnohdy konec konců musíme uznat, že v lecjakých zvěstech, které o nás kolují, je třeba i lecos pravdivého. A člověk, který je oddaný Bohu, ví, že nemusí nepříjemnou pravdu zakrývat. Že svoje skutečná selhání smí přiznat, protože ví, že svatý a spravedlivý Bůh pro Ježíše Krista odpouští pokorným, pozdvihuje je a obhajuje. Proto se i v takovém případě může, podobně jako Nehemjáš, spolehnout v modlitbě na Boha a prosit ho, aby ho zachoval, aby zachoval i jeho rozhodnost. Ale v tom všem slavně vítězíme, říká Pavel v Římanům 8.37, mocí toho, který si nás zamiloval. I v pomluvách. V situacích, kdy nepřítel útočí na naše dobré jméno nebo na naší pověst. Zároveň ale v tomhle kontextu pomluv si konec konců připomeňme i slovo varování pro nás všechny. Vždyť ten, jehož mocí slavně vítězíme, zároveň říká, kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpí. Žalm 101:5. Na potřetí se pokouší nepřítel následujícím způsobem. Vede útok na Nehemiášův kredit, jako kredit božího služebníka. A dokonce to vypadá velmi zbožně a duchovně. Je to od toho 10. verše. Tam proroci Nehemiáše varují, že je ohrožen na životě. Chystaj se na tebe, dej si pozor. Jakoby měli výrazný zájem na Nehemiášově záchraně. Jeden z nich pak dokonce nabízí schůzku uvnitř chrámu. Jenže to má háček. Do těch prostor chrámu podle zákona směli vstoupit jenom kněží a to Nehemiáš nebyl. A tak si má Nehemiáš jakoby zachránit život, ale za cenu přestoupení boží zjevené vůle. Je to prostě zjevná past na Nehemiášovu duchovní integritu, na jeho věrnost Pánu Bohu. Doufají, že strach o život ho přiměje, aby zhřešil. A tak ztratil kredit. Jistě u kněží překračuje hranice. Hranice svatého. Ale dost možná i u ostatních Izraelců. A to by jistě ohrozilo i celou práci. Vážné selhání služebníků, zvlášť těch, co stojí v čele, má skoro vždycky drastický, dramatický dopad na boží dílo. Na počátku 90. let pastor jednoho z největších a nejrychleji rostoucích evangelikálních zborů v tehdejším Československu upadl do několikanásobného cizoložství a musel rezignovat ve svém úřadu. V důsledku toho se ten zbor úplně rozložil a asi 150 lidí úplně odešlo z toho zboru. Přitom to byla nádherně započatá práce. Ale člověk určitě nemusí být pastorem, aby čelil takovýmhle podobným, možná ne tak drastickým, ale konec konců podobným pokusům nepřítele o likvidaci. Bojím se, že tady na Šeborově to konec konců víme až moc dobře. Nehemiáš je ale oddán Bohu a jeho slovu. Odmítá zhřešit jenom proto, aby si zbaběle zachoval život, aby si zachránil kůži. Ta hrozba z úst falešného proroka jistě měla i jakýsi pravděpodobný základ, ale Nehemiáš poznává, rozpoznává, duchovně rozpoznává, že ho Bůh neposlal. Pravý prorok by nemluvil proti psanému božímu slovu. A to platí i dneska. Boží vůle pro nás nikdy není a nemůže být v rozporu s tím, co je napsáno v písmu. I kdyby nás přesvědčovali zástupy proroků nebo duchovních bratří, i kdybychom měli intenzivní pocit, že nám to Pán Bůh schvaluje, tu naší cestu, tak pokud daná věc protiřečí božímu slovu, pak můžeme mít jistotu, že to není z božího ducha a že to není boží vůle pro nás. Nehemiáš odmítá upřednostnit svoje zájmy, dokonce svoje bezpečí. Boží služebník přece neutíká. Namísto toho svoji záležitost znovu v modlitbě svěřuje do božích rukou a jde dál tou cestou, kterou od Boha pro sebe přijal. Dál pokračuje v tom úkolu, který od Pána má a je třeba ho přece dokončit. Nehemiáš ví, že pánem jeho života a smrti není ani Sanbalat, ani nepříznivé okolnosti, ani opozice uvnitř hradeb, ani duchovní nepřítel, ale Hospodin, který učinil nebesa i zemi a má moc ho vést a chránit. Nehemiáš je věrný v těch útocích, oddaný Pánu Bohu. A vidíme, že tahle té věrnosti se naučil ne na bohoslužebných shromážděních, ne na nedělních dopoledních bohoslužbách, ale v protivenstvích a tlacích svého každodenního života. To je určitě pozvání i pro nás, abychom usilovali o věrnost a důvěřovali Bohu, že situace, které do našeho života posílá, svojí svrchovanou mocí vede, aby nás proměnil, aby z nás učinil ještě lepší svoje služebníky, aby nám dal poznat svoji lásku. Nehemiáš obstál a ty hradby byly dokončeny v neuvěřitelně krátké době, za pouhých 52 dní. Takže i nepřátelům nakonec bylo jasné, že to prostě není samo sebou, ale že v tom jedná Boží ruka. Nebyl to zdaleka ani zdaleka konec toho, co bylo potřeba udělat pro obnovu národa, což naznačuje i konec té kapitoly a potom i pokračování toho příběhu v kapitolách dalších. Ale tenhle příběh, věřím, je a smí být svědectvím a potvrzením, že Boží dílo stojí za naší věrnost. Že stojí za to chtít patřit Kristu a být jeho oddaným, věrným a aktivním služebníkem. On i nás tady na Šeberově povolal, abychom stavěli, abychom se jako společenství stali a byli stále víc místem Boží milosti a naděje. Místem, kde nejenom my sami, ale i lidi ve světě kolem nás budou moci zahlédnout světlo toho, který je světlo světa. Budou mezi námi moci zažít a skrze nás budou moci zažít Boží lásku. Už několik měsíců, možná i delší dobu, mám na svém stole Boží slovo z 1. Timoteovi 4.10. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí, zvláště věřících. Proto tu jsme, proto se namáháme, že máme naději v živém Bohu, který nás povolal k životu a který chce náš život použít v tomhle světě k tomu, aby šířil svoji lásku a naději v temnotě toho dnešního světa. A tak buďme věrní jako Nehemiáš, buďme jako on oddaní Božímu dílu a Pán na nás oslaví svoje jméno. Amen.